Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Ziariștii de la Antena C și EuroTV amenință din nou cu greva foamei. După o lungă pauză, este reluată evacuarea armamentului rusesc din Transnistria. La 2 ani de la răpirea sa, vicepreședintele creștin-democraților Vlad Cubreacov sugerează încă o dată participarea experților străini la elucidarea cazului. În opinia Comisiei Europene, Moldova și Ucraina sunt cruciale pentru proiectul Noii Vecini ai Uniunii Extinse. În deschiderea emisiunii, un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Peste 200.000 de palestinieni au participat la funerariile șeicului Ahmed Yassin, liderul spiritual al grupării extremiste Hamas, ucis în această dimineață de forțele israeliene în fâșia Gaza. Militanții Hamas și membrii altor mișcări extremiste au amenințat că se vor răzbuna. Uciderea șeicului Yassin a fost ordonată de premierul israelian Ariel Sharon. Aflat la Washington, ministrul de externe israelian Silvan Shalom a declarat:
"The decision to carry out
Decizia acțiunii din această dimineață din Gaza este asumată de întregul guvern israelian. Israelul are dreptul să se apere și acțiunea din Gaza a fost una de pură autoapărare," a declarat între altele la Washington ministrul de externe israelian, care a ținut să precizeze că Israelul nu s-a consultat cu administrația americană înainte de atacul din Gaza. Pe de altă parte, consiliera președintelui american în probleme de securitate națională, doamna Condoleezza Rice, a lansat un apel la calm. Doamna Rice a ținut să precizeze:
"Let's remember that Hamas is a terrorist organization."
Să nu uităm că Hamas este o organizație teroristă și că șeicul Yassin personal, credem, a fost implicat în organizarea de acte teroriste. Dar, desigur, Statele Unite nu fuseseră informate dinainte de atacul din Gaza, a ținut să precizeze la Washington doamna Condoleezza Rice. Ministrii externe din Uniunea Europeană au dat publicități o declarație în care condamnă uciderea liderului spiritual al mișcării extremiste Hamas, șeicul Yassin. Ministrul de externe britanic Jack Straw a declarat la Bruxelles:
Această
ucidere este nejustificată și sunt de părere, la fel ca și colegii mei din Consiliul Ministrilor de Externe, că este și un gest nepolitic. Acum trebuie să ne ocupăm ca reacția lumii arabe să fie cât mai calmă, pentru că avem o agendă importantă pentru lumea arabă, iar la sfârșitul lunii are loc reuniunea la vârf a Ligii Arabe, declara la Bruxelles ministrul de externe britanic Jack Straw. Din motive de securitate, președintele României Ion Iliescu și-a amânat vizita de 3 zile în Israel, care urma să înceapă astăzi. Decizia a fost luată la recomandarea Ministerului de Externe din România și vizita va fi reprogramată împreună cu partea israeliană. Ministrii de externe din Uniunea Europeană au avertizat împotriva escaladării tensiunilor din Kosovo, cerând atât sârbilor cât și albanezilor majoritari să pună capăt actelor de violență. După reuniunea de la Bruxelles, ministrii de externe au recunoscut că una din problemele majore este faptul că nu s-a rezolvat încă situația statutului regiunii Kosovo, rămasă formal în cadrul Serbiei. Ei susțin însă că trebuie stabilite mai întâi principiile conviețuirii dintre cele două comunități, înainte de a fi atacată și problema statutului. În Kosovo se află secretarul general NATO, Jan de Hoop Scheifer. Miercuri este așteptat în regiune comisarul european pentru probleme de securitate, Javier Solana. Ciocnirile de săptămâna trecută din Kosovo, între sârbi și albanezi, s-au soldat cu 28 de morți și peste 800 de răniți. Iar la București, miniștrii apărării din România și Bulgaria au declarat că sunt dispuși să trimită mai mulți soldați în Kosovo în cadrul misiunii internaționale de menținere a păcii condusă de NATO. Poliția spaniolă a anunțat că a mai arestat 4 persoane în legătură cu atacul terorist de la Madrid din 11 martie, atac soldat cu moartea peste 200 de persoane și rănirea a peste 1000. În acest moment, 14 persoane sunt reținute în legătură cu acest atentat terorist. La nord de Bagdad a avut loc un nou atentat sinucigaș soldat cu victime. Un automobil capcan a explodat în imediata apropiere a unei baze militare americane. 6 membri ai corpului de gardă irachian au fost răniți, au informat surse ale armatei americane. Iar la București, în alta curte de casație și justiție, a decis rejudecarea generalilor Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac, condamnați la 15 ani închisoare fiecare pentru reprimarea revoltei de la Timișoara din decembrie 1989.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! La o conferință de presă ținută astăzi la Chișinău, ziariștii de la posturile Radio TV Municipale, Antena C și Euro TV și-au reafirmat intenția de a recurge la noi proteste. Jurnaliștii încearcă astfel să convingă autoritățile să le permită reluarea emisiunilor suspendate la începutul lunii februarie. De la Chișinău, Ina Corețchi.
Colectivele de la posturile Radio Antena C și Euro TV vor intra în greva foamei dacă timp de o săptămână Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu va revedea în acest termen decizia prin care au fost suspendate licențele celor două posturi. Despre acest lucru a anunțat astăzi într-o conferință de presă președintele Comitetului de Rezistență al celor două instituții mass-media municipale, Petru Grozavu.
În cazul în care în perioada de până luni Consiliul Coordonator al Divizualului nu își va anula deciziile sau cel puțin nu va proceda la o revedere a formulelor acestor decizii, cele două colective ale Antenei C și Euro TV s-au declarat pentru decizia acestor colective că intră în grevă foamei.
În opinia conducerii de la Antena C și Euro TV, prin hotărârea sa, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a declanșat o campanie la nivel de conducere de stat pentru lichidarea completă a celor două posturi, iar decizia Camerei Înregistrării de Stat de a refuza înregistrarea noilor statute ale celor două posturi a fost luată sub presiuni politice coordonate de șeful statului. Săptămâna trecută, după ce a primit hotărârea Camerei Înregistrării de Stat, primăria a atacat în judecată decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin care au fost suspendate licențele celor două posturi. Deocamdată această chestiune nu a fost examinată în instanță. Prezent la conferința de presă, reprezentantul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului în Republica Moldova, Dorin Chertoacă, a spus că autoritățile municipale trebuiau să adopte o poziție mai fermă în acest caz, încă în anul trecut, când Consiliul Coordonator al Audiovizualului le-a avertizat în legătură cu situația posturilor Antena C și Euro TV.
De la bun început ar fi trebuit atacată decizia din august. Trebuia din start atacată acea decizie și atunci trebuia luat atitudine fermă împotriva abuzului pe care l-a comis CCAU. S-a dovedit că această perioadă a fost practic irosită de administrația publică locală, de cei care dețin aceste posturi și în felul ăsta au înrăutățit situația Antena C și Euro TV.
Dorin Chirtoacă a menționat că autoritățile duc o politică a dublelor standarde în situația în care compania Teleradio Moldova, lichidată acum 2 luni și aflându-se în proces de reorganizare, activează fără a avea un statut. Dorin Chirtoacă a mai spus că după alegerile locale din anul trecut, puterea de la Chișinău a declanșat o campanie împotriva presei independente.
Comitetul Helsinki a monitorizat de la bun început situația Antenei C și nu numai situația Antenei C și Euro TV, dar situația presei în general. Ceea ce se întâmplă acum la Antena C și Euro TV face parte, de fapt, dintr-un proces amplu de suprimare a libertății presei în Republica Moldova și, de fapt, de a lichidării instituțiilor de presă incomode puterii. Antena C se află într-un pic al acestui proces, însă se poate vedea foarte bine că și instituțiile de presă scrisă, cum sunt publicațiile Flux, Jurnal de Chișinău, Timpul, Moldavskie Vedomosti, sunt implicate în procese care este posibil să le ruineze în cazul în care vor fi câștigate de autorități, pentru că în mare parte este vorba de autorități care au intentat aceste procese și instituții private, dar apropiate puterii. Deci putem vorbi foarte clar astăzi de un proces de lichidare a presiei în Republica Moldova, ceea ce este foarte periculos. Întreaga campanie de suprimare a libertății presei și a lichidării presei în Republica Moldova, începută după alegerile locale din 2003, are în perspectivă alegerile generale din 2005.
Solicitat de noi, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, a declarat că o decizie despre reluarea emisiei Antenei C și Euro TV va fi adoptată imediat după ce aceste posturi vor avea noi statute juridice. Purtătorul de cuvânt al președinției, Valeriu Reniță, a evitat să comenteze acuzațiile lansate de conducerea Antenei C și Euro TV, potrivit cărora șeful statului ar urmări lichidarea celor două instituții mass-media. Consiliul Audiovizual a suspendat licențele posturilor Antena C și EuroTV pe 3 februarie, pe motiv că acestea nu sunt persoane juridice, cum stipulează legea, ci ar fi subdiviziuni ale primăriei Chișinăului. Acum 45 de zile, ca urmare a acestei decizii, Antena C și EuroTV și-au sistat emisia. Deși Consiliul Municipal a elaborat noi statute pentru cele două posturi, săptămâna trecută, Camera Înregistrării de Stat, pentru a doua oară, a refuzat să le legalizeze. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Într-o rară declarație pe teme de relații internaționale, altele decât cele ruso-moldovene, liderul regimului separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, a spus că recenta reizbucnire a violențelor în provincia Kosovo din fosta Iugoslavie demonstrează că NATO și OSCE au eșuat în operațiunea lor de pacificare și că tocmai de aceea este important ca trupele rusești să se ocupe ele în continuare de menținerea păcii în Transnistria. Declarația lui Smirnov a fost făcută la o conferință de presă, organizată la puțin în timp după ce presa rusă a anunțat reluarea evacuării armamentului din Transnistria. Detalii de la Lina Greu.
Rusia a reluat procesul de evacuare a armamentului fostei armate A-14 stocată în regiunea transnistreană, anunță presa rusească cu referire la surse din grupul operativ de trupe ruse de la Tiraspol și Ministerul Apărării de la Moscova. Garnitura, încărcarea căreia, potrivit surselor citate, a început sâmbătă, 20 martie, ar urma să devină prima în acest an care părăsește Republica Moldova. Misiunea OSCE la Chișinău, care are rolul de observator la procesul de evacuare din regiunea transnistreană a patrimoniului fostei armate A-14, nu a confirmat încă informațiile difuzate de presa rusă. Șeful misiunii OSCE, William Hill, a declarat postul nostru de radio că dispune și el de unele informații în sensul reluării procesului de evacuare, informații care, potrivit lui, par a fi veridice, dar că, la moment, nu le poate confirma. Liderul separatist transnistrian Igor Smirnov a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi că prima garnitură din acest an ar putea pleca din regiune pe parcursul săptămânii curente. În același timp, el a optat pentru păstrarea în Transnistria a contingentului rusesc de menținere a păcii. Acest lucru ar deveni, potrivit lui Smirnov, cu atât mai actual pe fundalul a ceea ce el a numit eșecul misiunii de pacificare OSCE și NATO din Kosovo. El a trasat o analogie între purificările etnice din Kosovo și conflictul armat de pe Nistru de la începutul anilor 90. Din acest motiv, nu vom fi niciodată de acord cu înlocuirea pacificatorilor ruși cu pacificatori din Occident, a mai precizat liderul separatist. La conferința de presă de astăzi, Igor Smirnov a anunțat că s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin înaintea alegerilor prezidențiale din Federația Rusă, întâlnire în cadrul căreia s-a discutat problematica transnistreană. Smirnov nu a oferit mai multe detalii privind conținutul acestei discuții. Potrivit lui Smirnov, Tiraspol nu a renunțat definitiv la memorandumul COSAC, dar va insista în cadrul negocierilor asupra înăspririi sistemului de garanții politice, economice și militare. Smirnov a mai adăugat că nu are nimic împotriva unui divorț civilizat cu Chișinăul, precizând că perspectivele soluționării conflictului transnistrean depind acum în mare parte de activismul și insistența statelor garante, Rusia și Ucraina. Reacționând la aceste afirmații ale lui Smirnov, ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, a declarat că Chișinăul a încercat de nenumărate ori să convingă Tiraspolul să reia negocierile fără condiții preliminare, stabilind o dată pentru reluarea tratativelor, deoarece o soluție pentru conflict, în opinia sa, poate fi găsită numai prin dialog. Șova a declarat că Chișinăul este dispus să discute diverse propuneri existente pe masa tratativelor, inclusiv memorandumul elaborat cu participarea Rusiei, la fel ca și proiectul Tiraspolului sau cel al OSCE-ului. Potrivit lui Șova, ar urma să fie discutate nu doar acordurile care vor sta la baza Constituției viitorului stat federativ, dar și mecanismele de garantare post-conflict. La conferința de presă de astăzi, Igor Smirnov a numit relațiile cu Rusia și Ucraina drept prioritare și istorice pentru politica externă a regiunii. Această teză este conținută, potrivit lui Smirnov, în proiectul unei concepții a politicii externe a Transnistriei, care a fost prezentată deja Sovietului Suprem de la Tiraspol. Smirnov a mai spus că în acest proiect se mai menționează că Transnistria rămâne deschisă, citez, unui dialog integru cu statele Occidentului și cu organizațiile internaționale, mai ales în perspectiva apropierii frontierilor Europei extinse. Transnistria ar fi deosebit de interesată de experiența statelor occidentale în domeniul drepturilor omului, standardelor democratice, atragerea investițiilor și aplicarea tehnologiilor avansate, a mai declarat liderul separatist Igor Smirnov în cadrul conferinței de presă de astăzi. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Cotidianul Ziua din București, împreună cu Inițiativa Civică Română, Comitetul Ivan Țoc, își continuă campania pentru eliberarea celor trei deținuți din fostul grup Ilașcu, aflați încă în închisoare în regiunea transnistreană. Inițiatorii campaniei anunță în Ziua de astăzi că au fost luna aceasta la Tiraspol și Chișinău pentru a înmâna personal autorităților separatiste transnistrene și celor ale Republicii Moldova apelul societății civile românești pentru eliberarea lui Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivan Țoc din închisorile de la Tiraspol și Hlinoaia. În urmă cu 2 ani, în seara zilei de 21 martie 2002, vicepreședintele creștin-democraților moldoveni Vlad Cubracov a fost sechestrat din fața blocului în care locuiește de către persoane încă neidentificate și ținut în detenție timp de peste 2 luni, într-un loc rămas și el necunoscut. Cubracov a fost pus în libertate de către răpitori pe data de 25 mai 2002, în apropierea comunei Coșnița din regiunea transnistreană. Până în prezent, acheta nu a stabilit cine sunt autorii, iar Vlad Cubracov crede că tergiversarea este deliberată.
Trebuie să constat că această anchetă este sabotată. Sunt nemulțumit de ritmul în care se desfășoară aceasta. Cei 21 de membri ai grupului de anchetă provenind din Serviciul de Informație și Securitate, Procuratura Municipiului Chișinău și Ministerul Afacerilor Interne nu își fac obligația, ci chiar sabotează această anchetă, din păcate. Există o serie de semne de întrebare în toată această anchetă, care, iată, intră în al treilea an de derulare. Pe de o parte, prima reconstituire s-a făcut la insistențele mele abia în a 47-a zi după eliberare. Portretele robot au zăcut mai mult de un an de zile la dosarul cauzei și abia după ce am amenințat ancheta că le voi face din nou cu alți pictori și le voi da publicității, acestea au fost oferite presei spre publicare. O singură versiune a rămas în picioare după examinarea mai multora. Este vorba de versiunea că răpirea s-a făcut în scopuri politice, cel puțin că acest caz are un pronunțat substrat politic. Este concluzia la care a ajuns primul șef al grupului de anchetă, procurorul Petru Bobu, procuror care la 2 zile după conferința de presă în cauză, când a susținut cu tărie că este vorba de un caz cu substrat politic, o răpire la comandă politică, a și fost eliberat pentru totdeauna din organele procuraturii, trimis la pensie. Regret foarte mult că ajutorul oferit generos de 19 guverne din state ale Consiliului Europei a fost respins de Republica Moldova sub pretextul că s-ar admite un amestec în treburile interne și ar fi lezată suveranitatea de stat a Republicii Moldova. Regret lipsa de interes din partea autorităților superioare ale statului, lipsa de cooperare cu Consiliul Europei, din a cărui adunare parlamentară fac parte. Amintesc că adunarea parlamentară de la Strasburg a cerut Republicii Moldova să desfășoare o anchetă rapidă, completă și eficientă. Această anchetă observăm la începutul celui de-al treilea an al derulării sale că nu este nici rapidă, nici completă și nici eficientă.
Deputatul Vlad Cubracov, într-o declarație făcută cu ocazia împlinirii a 2 ani de la răpirea sa încă neelucidată. La Departamentul Relații Interetnice a avut loc prezentarea primului set de materiale pentru membrii minorităților naționale care studiază limba oficială a Republicii Moldova, un proiect realizat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Experții de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare au declarat într-o conferință de presă că minoritățile etnice din Republica Moldova se vor putea integra în viața socială a țării cu condiția că vor studia limba română, folosindu-se în acest sens și de materialele didactice elaborate de ei. Setul de materiale conține un ghid metodic pentru profesori, un manual, un caiet de exerciții și o casetă audio intitulată Limba care ne unește și va fi distribuit gratuit centrelor lingvistice, școlilor, autorităților publice locale și altor instituții care vor organiza cursuri de studiere a limbii române. De asemenea, a fost elaborat un ghid de buzunar cu 12 teme de comunicare destinat minorităților ucrainane, rusă, găgăuză și bulgară, precum și o casetă video de instruire. Șefa de Departamentului Relații Interetnice, Tatiana Mlecico, a declarat că aceste materiale sunt necesare pentru reanimarea centrelor lingvistice de studiere a limbii române. Tatiana Mlecico susține că mai mulți cetățeni care nu cunosc limba oficială doresc să o studieze.
Noi reanimăm, după reforma administrativ-teritorială, activitatea centrelor lingvistice în teritoriu. Minorități naționale vreau să cunosc limba de stat și avem confirmație. Noi am avut multe cerințe din partea minorităților naționale și nu avem posibilitatea de a satisface cerințele, toate cerințele, dar avem multe cerințele și suntem siguri că proiectul va reuși.
Șefa Departamentului Relații Interetnice a precizat că instituția pe care o conduce nu dispune de suficiente resurse financiare pentru organizarea unor cursuri de studiere a limbii de stat și că mizează în acest sens pe sprijinul autorităților publice locale. Directorul Institutului Național de Lingvistică al Academiei de Științe, Ion Bărbuță, consideră că fără asemenea cursuri, o importantă parte a minorităților etnice va continua să rămână la periferia vieții sociale active.
Prin acest proiect cred eu că se va obține într-o anumită măsură excluderea așa numitului fenomen al excluderii sociale, când anumite persoane sau anumite grupuri de persoane nu se pot încadra activ în viața societății din cauza că nu posedă limba populației majoritare.
Experții de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, dar și oficiale și lingviștii care au participat la conferința de lansare a materialelor didactice de studiere a limbii române, au confirmat că în ultima vreme tot mai multe persoane alolingve au arătat un interes sporit față de însușirea limbii române, chiar dacă, potrivit legislației moldovene, ele ar putea vorbi în limba rusă, care are statut de limbă de comunicare interetnică. Și o bună parte dintre persoanele nemoldovene de pe stradă, pe care le-am chestionat în această problemă, au afirmat că ar dori să învețe limba română. Foarte mult mi-aș dori să învăț limba moldovenească, dar cum să vă găsesc pentru a-mi spune unde se organizează cursuri? Limba română e foarte necesară, dar pentru mine e cam târziu să o învăț. Sunt la pensie și am de gând să plec în Rusia, dar copiii mei rămân aici și ei trebuie să o cunoască.
Românski, în principiu, нужен, как бы молдавская страна.
În principiu, româna este necesară. Locuim, orice s-ar spune, în Moldova. Majoritatea documentelor se țin în română. E o limbă necesară.
Нет, не нужен. Потому что русский язык устраивает полностью.
Nu am nevoie să cunosc limba română, mi este de ajuns limba mea, limba rusă. La serviciu vorbesc doar în rusă, pentru că tot businessul din Moldova este rusesc. Eu cred că limba română este necesară. Dacă locuiești în Moldova, unde româna este limba de stat, ea este necesară. Pentru a-ți face o carieră în țara noastră, trebuie să cunoști în mod obligatoriu limba de stat. Știu că populația de limba rusă nu vrea să o studieze, dar mulți studenți sunt convinși că româna e mai mult decât necesară. Nu o cunosc încă, dar o învăț în prezent. La începutul deceniului trecut, în Republica Moldova, a existat un program național de studiere a limbii române de către etniile minoritare, adoptat în 1989 de Parlamentul de atunci. 5 ani mai târziu, guvernarea agrariană neocomunistă a anulat însă întreg planul de acțiune de studiere a limbii oficiale, care presupunea, între altele, ca funcționarii publici să susțină teste de cunoaștere a limbii române. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
În luna februarie, coșul minim de consum s-a scumpit în Moldova cu 18 lei, ajungând la 1423 de lei. Salariul mediu din luna februarie a fost de 952 de lei, acoperind doar 2/3 din coșul minim de consum. Cum veți auzi în relatarea Ilonei Spătaru, Ministerul Muncii și sindicatele au în continuare opinii diferite despre cât de scump e coșul minim.
Ministerul Muncii spune că valoarea coșului minim de consum a rămas practic neschimbată, deoarece în timp ce unele produse s-au scumpit, s-au ieftinit altele. I-am întrebat pe mai mulți locuitori ai Chișinăului dacă dispun de cei 1424 de lei pentru a-și acoperi cheltuielile minime. Iată ce mi-au răspuns ei.
Am ieșit la pensie după vechime și normal că la așa bani nu o să ajungem niciodată. Este un minim sub minim. Nu se poate dispus că poate cineva să existe cu așa bani pentru coșul minim. Dar este extrem, deci noi suntem la limită.
72 de ani am, eu lucrez. Mine ajunge.
Nu știu care și cum se descurcă, e foarte greu. Încercăm să găsim care sunt cheltuielile cele mai importante, la cele le acordăm prioritate. Care nu încercăm să croim cumva bugetul familiei.
De unde să avem aici bani? Noi pe an dacă avem 1000 de lei. dar nu lunar. Și pensiile sunt mărite, mai bine, sunt mulțumiți bătrânii, dar de salarii nu suntem mulțumiți.
Sindicatele au criticat în repetate rânduri schema pe care o aplică guvernul atunci când calculează bugetul minim de consum. Ministerul Muncii continuă însă să o aplice. În opinia sindicaliștilor, această schemă nu reflectă adevăratele cheltuieli pe care le suportă populația, deoarece este una învechită. Trebuie spus că mecanismul în baza căruia se estimează valoarea coșului minim de consum datează de mai bine de 10 ani, din 1993. Conform lui, o persoană ar trebui să-și cumpere odată la 7 ani un palton sau o scurtă. Tot odată la 7 ani, bărbații ar urma să-și procure o pereche de pantaloni, iar femeile câte o bluză sau câte o fustă. O pereche de ciorape ar trebui să-i ajungă unei femei pentru un an, iar o pereche de ciorap de bumbac pentru 4 ani. Potrivit schemei guvernului, copiii de școală ar urma să folosească un ghiozdan 3 ani de zile. Un pix ar trebui să le ajungă pe un an. La capitolul servicii, schema executivului arată că pentru transport o persoană trebuie să cheltuiască lunar 62 de lei, pentru servicii de telecomunicații 15 lei, iar pentru asistență medicală aproximativ 6 lei. Pentru, cităm din document, manifestații de culturalizare și odihnă, o persoană ar trebui să cheltuiască nu mai mult de 5 lei 87 de bani. Și asta în condițiile în care prețul unui bilet la teatru sau cinema se ridică la 50 de lei. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ucraina și Moldova sunt centrale și cruciale pentru politica noilor vecini ai Uniunii Europene extinse. Afirmația aparține comisarului pentru extindere, Günther Verheugen, și a fost făcută, potrivit ziarului britanic Times, la recenta reuniune de la Bratislava consacrată noii vecinătăți a Uniunii. Cu aceeași ocazie, Verheugen a mai declarat: aș vrea să spun limpede că politica față de noi vecini și extinderea Uniunii Europene sunt lucruri diferite. Pentru noi vecini, aceasta nu este pregătire de aderare, deși aderarea nu este exclusă. Este doar una din declarațiile nu foarte ușor de înțeles, care îi fac pe unii analiști independenți din Occident să susțină că dialogul dintre așa numiții noi vecini și Bruxelles este deocamdată un dialog al surzilor. Fiecare spune ce vrea, fiecare înțelege ce vrea. Ideea este cuprinsă și într-un recent studiu al analistului Wim van Meurs, care a acordat un interviu lui Vitalie Kondratski.
Cercetătorul Wim van Meurs de la Centrul pentru Politică Aplicată de la München consideră că între Uniunea Europeană și Republica Moldova există o problemă de comunicare, retorica pro-europeană a Chișinăului fiind bazată, cităm, pe considerente interne. Principalul interes al Chișinăului este de a obține un gest simbolic din partea Bruxellesului că Moldova este o țară europeană și că va fi membră a Uniunii Europene, pentru că dacă Moldova va accede în Uniunea Europeană, aceasta se va întâmpla într-un viitor foarte îndepărtat, undeva după orizontul politicilor previzibile. Bruxelles, la rândul său, vrea să evite astfel de afirmații retorice, ci ar discuta mai degrabă detalii ale posibilei intensificări a cooperării. Problema e că Chișinăul și Bruxelles nu comunică. Primul abordează chestiunea în termeni simbolici, cel de-al doilea în termeni tehnici. Wim van Meurs este de părere că e prea devreme să se discute cum poate contribui Uniunea Europeană la reglementarea transnistreană, de vreme ce nu există un consens între Chișinău și Bruxelles în acest sens. Rolul Uniunii Europene nu ar trebui supraevaluat atât timp cât nu există o oportunitate reală și dorința de a avansa. În cazul Transnistriei, situația e la fel ca și în cazul integrării europene și standardelor de la Copenhaga. Din moment ce există o dorință constructivă din ambele părți, Uniunea Europeană poate juca un rol mai important și poate face mai mult decât o secție în prezent. Un proces cu adevărat constructiv ar trebui să implice și Chișinăul și Tiraspolul, dar în linia a doua, indiscutabil, și Moscova. Cercetătorul de la Institutul German consideră că dacă acum 13 ani ar fi fost valabilă o soluție federativă pentru conflictul transnistrean, acum aceasta ar fi chiar periculoasă, pentru că, cităm, ar consolida o stare de lucruri nefuncțională. În studiul său, Moldova, la poarta Uniunii Europene, Wim van Meurs spune că după 10 ani de tranziție, Chișinăul nu satisface criteriile de la Copenhaga pentru a putea pretinde dreptul de asociere la Uniunea Europeană. inclusiv din cauza celor patru factori de care depinde Republica Moldova, și anume resursele energetice și bunăvoința politică a Rusiei, conflictul transnistrean, creditele condiționate din Occident și proastele relații cu România. Relațiile bune cu vecinii, a subliniat Wim van Meurs, contribuie la depășirea mai ușoară a fazei de tranziție, ori cazul României nu este tocmai de așa natură.
If you have a kind of ideal situation for a transition, you would have relations.